akube sakwayithola udonsa inyawo emkhulekweni. Ude utshela ukuthi angimuhle ngokwanele. Mhlambe kukhona kulomcabango ngathi sonke njengoba kuyinto esifikelayo. Angikubingele ngikwamukele ngosini eFresh. NginguSibonelo Bhithi wakangema, ungumlomo kaBenedict weChristianity Works. Uma sekuzwa kule ngxenye ngokukhuleka, abantu abaningi bahosha inyawo. Kungani? Nokho uyazi. Inkinga nje ukuthi angimuhle ngokwanele. Usibani banene ungcono kunami, kodwa hayi mina. Mina phela ungazi. Izinto engeke ngizisho, phinde ngizenze. Hayi, ngeke ngilokothe ngivese ngiqonde nje. Ukuyoma phambi kaNkulunkulu. Bese ngiyathandaza kuye. Akasoze angilalele. Futhi mhlawumbe uma kunalesi bhena-bhena esiloku sikucefezela ngala magama. Ngakho, ngicela ukusho lokhu. Ngakolunye uhlangothi kungenza uqinisile ngamalengiso, kodwa kolunye futhi usephutheni ngamalengiso. Ngoba kwesinye isandla, uNkulunkulu ungophelele, perfect, nongcwele. Futhi sonke siyashoda ngalawo mava akhe. KwabaseRoma 3 verse 23. Ngokuba bonke bonile basilalelwe inkazimulo kaNkulunkulu. Ngesizathu esicacile wathumela uJesu kuzosifela azokhokhela konke lokhu kungabi ngabanelungelo abaphelele ukuze sibe nokungena kuye mahala. KumaHebheru 4 verse 14 no-16. Ngakho ke lokhu sinomphristi omkhulu odabulela amazulu uJesu indodana kaNkulunkulu. Masibambele kuso isivumo sethu. Ngakho masondele ngesibindi esihlalweni somusa ukuba samukeliswe isihawu sifumane umusa wokusiza ngesikhathi esifaneleyo. Uma ukholwa nguJesu awudingi sanhlobo kulokodwa udonsa inyawo ukukhuleka. Kahlehle sithola okwehlukile la. Yiza ngesibindi phambi kwesihlalo somusa futhi uyothola ibele umusa nosizo esikhathini sokudinga kwakho. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Uma lezi nkulumo ufisa ukuthi uyithole nge-WhatsApp, ungathi cofocofo usithinte nge-WhatsApp kule nombolo 067 706 0077. Inkosi, Mike Busisi.